Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Падпісаны ўказ аб склікання 4-га ўсебеларускага народнага сходу 6-7 снежня ў Менску. Ініцыятыўнай групе Уладзіміра Някляева вынесенае папярэджанне. ЦВК пастанавіў, што дэбаты ў часе прэзідэнцкай кампаніі будуць выходзіць у эфір у запісе. У Беларусі адзначаецца Дзень маці.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна ў студыі навінаў праз Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі ЗША і НАТА сёння выказалі падтрымку спробам афганскага ўраду правесці мірныя перамовы з Талібанам. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, шэф НАТА Андэрс Фух Расмусен сказаў, што альянс гатовы падтрымаць магчымыя мірныя перамовы з Талібанам, аднак выключыў магчымасць, што вайсковыя аперацыі супраць афганскіх інсургентаў будуць спыненыя. Міністр абароны ЗША і дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявілі, што яны будуць рабіць усё магчымае, каб падтрымаць намаганні прэзідэнта Карзая прымірыцца з некаторымі элементамі Талібану, аднак разумеюць, што гэтыя намаганні могуць і не спрацаваць. У Чылі працягваюцца святкаванні з нагоды паспяховага выратавання ўсіх 33 шахцёраў, якія правялі завалены ў шахце рэкордныя 69 дзён. Чылійскі прэзідэнт Себастьян Пінера назваў выратаванне цудам, які з'яднаў Чылі.
Хачу сказаць, што мы зрабілі гэта па-чылійску. Гэта азначае, мы зрабілі гэта правільна, будучы разам, з верою і надзеяй. Хачу падзякаваць столькім людзям, 33 гарнякам, якія далі нам урок адданасці, таварыскасці і калектывізму.
Выратавальнікі паднялі гарнякоў з глыбіні 625 метраў праз спецыяльна прабураную свідравіну, аднаго за адным у капсуле, якую дапамаглі спраектаваць спецыялісты амерыканскага НАСА. Апошні этап выратавання працягваўся 22 гадзіны. Усе шахцёры былі затым змешчаныя ў бальніцу. Паводле ўрачоў, некаторыя з іх неўзабаве могуць быць адпушчаныя дадому. Маргарэт Тэтчар была вымушаная з-за прастуды адмовіцца ад удзелу ў афіцыйных мерапрыемствах, прымеркаваных да яе 85-годзя. Тэтчар стала першай у Заходняй Еўропе жанчынай, якая ўзначаліла палітычную партыю, а потым і ўрад. Тройчы яна прыводзіла брытанскіх кансерватараў да перамогі на выбарах і займала пасаду прэм'ера рэкордных для Брытаніі 11,5 гадоў – з траўня 79 па лістапад 1990. Адным з яркіх момантаў яе кіравання стала перамога Брытаніі над Аргентынай у фалклендскім канфлікце. Тэтчар таксама ўдалося праз увядзенне ліберальных механізмаў вывесці краіну з эканамічнага крызісу. МЗС Расіі назвала правакацыяй рашэнне ўладаў Грузіі ўвесці ў аднабаковым парадку бязвізавы рэжым для расійскіх грамадзянаў, якія пражываюць у шэрагу рэспублік Паўночнага Каўказу. Спроба падзяліць насельніцтва Расіі на розныя катэгорыі супярэчыць нормам цывілізаваных міждзяржаўных адносін, гаворыцца ў заяве, апублікаванай сёння на сайце расійскага МЗС. Дэпутаты Сейму Латвіі прагаласавалі за падаўжэнне тэрміну ўдзелу латвійскіх вайскоўцаў ў місіі міжнародных сілаў у Афганістане яшчэ на год. Для забеспячэння ўдзелу 175 латвійскіх вайскоўцаў у місіі НАТА з бюджэту Латвіі выдзеленыя 24 мільёны даляраў. На хвалях свабоды выслухалі.